мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио КТВ Венцислав Станков, президент на синдикат Огнеборец към КНСБ. Здравейте, господин Станков.
Добър вечер, здравейте на вас и на вашите слушатели.
Много се радвам, че имаме възможност да се чуем в тази вечер и да започнем по същество с най-важния въпрос. Продължавате ли да протестирате? Продължавате ли да се заканвате, че ще блокирате работата? Продължавате ли да настоявате за по-добри условия на труд, за екипи и така нататък? Слушам ви.
Първо, относно протестите, към момента не организираме към момента протести, но това не означава, че сме съгласни с всичко, което се случва в структурите на Главна дирекция пожарна безопасност и на населението и респективно в Министерство на вътрешните работи. Относно заканването за спиране на работа, не, няма да спрем работа,
да,
защото в крайна сметка ние сме служители на Министерство на вътрешните работи и закона ни ограничава,
така,
от една страна. Другото, което е, в крайна сметка ние сме отговорни хора и не можем да оставим населението на страната без защита при пожари и бедствия.
Да.
А относно настояването ни за подобряване на условията, не на условията на труд, подобряването на базата, на базите, вътрешните, подобряването имам в предвид на базите,
така,
и битовите условия. Относно осигуряването на здравословните условия на труд, което,
така,
това е най-важно за нас, и на второ място доходите, да, продължаваме да работим по този въпрос. Със съжаление, трябва да призная, към момента няма голямо разбиране от ръководство на Министерство на вътрешните работи, но в крайна сметка това е нашата работа като синдикалисти, така че ежедневно с всички способи, които ни позволява закона, било с срещи, било с писма и каквото и да било, работим по този въпрос и силно се надявам, макар и трудно да се получава, но в крайна сметка да е крайният резултат да бъде положителен.
Да се спрем подробно на вашите искания и на отговорите на ръководството на МВР и защо не сте съгласни с това ръководство. Нека по-подробно да ни обясните какви са вашите искания.
Вижте, нашите искания, както споменах преди малко, на първо основно място, това е осигуряване на здравословни условия на труд. Имайки в предвид, че заболеваността на служителите,
така,
в главната дирекция е изключително висока, а и то не е само в България. Тази високорискова професия, и която се отразява негативно на всички служители, които изпълняват тази дейност в цяла Европа, е заболеваността, както казах, е доста висока. Така че на първо място работиме и желаем да ни се осигурят необходимите средства за защита, имайки в предвид облекла и други лични предпазни средства, които към момента не са ни осигурени на 100% на всички служители. Второто, което е, това е за повишаване на възнагражденията на служителите в Министерство на вътрешните работи и респективно служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Знаете, че има с приетия бюджет, закона за бюджета за 2018 година, бюджета на Министерство на вътрешните работи увеличен с 55 милиона, което за нас е крайно недостатъчно, защото с тези 55 милиона лева възнагражденията на служителите в Министерство ще бъдат увеличени не повече от 5%. Въпреки че има доста големи спекулации, че специално министър Радев преди около месец коментираше по медиите, че ще бъдат увеличението на служителите около 15%, средно 15%, сега от известно време процента спадна на 10%,
да,
а по наши изчисления ще бъде средно не повече от 5% за служителите,
което въобще няма да го усетите като увеличение в интерес на истината.
Да, за съжаление е така.
Сегашното ръководство на МВР започна своята работа и новия министър в това число, с едни големи обещания, че ще се вслушва в претенциите на различните синдикати в Министерството, но сякаш много бързо забравиха за това и всичките синдикални организации на територията на Министерство на вътрешните работи започнаха да недоволстват. Кажете ми, моля ви, какво от тук нататък ще предприемате?
Вижте, действително е така и това не е само този министър. Всички министри, които поемат поста и на първите срещи, когато седнем, така опознавателни срещи, да мога да си кажа. И нали, целта ни е да има един социален диалог, да има диалог между нас самите. Ние поставяме проблемите, които представляваме нашите колеги, нашите членове пред ръководството на Министерството на вътрешните работи и естествено да се взимат съответните мерки за разрешаване на тези проблеми. За съжаление, много набързо се забравят тези обещания и започват естествено да не се спазват и се нарушава социалния диалог. И направо ще ви кажа един пример. Ако си спомняте, преди около месец и половина политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи имаше намерение да затвори 12
точно така.
На главна дирекция пожарна безопасност защита на населението, които 10 участъкови и 2 районни служби в Боровец и Пампорово. За съжаление, ето тук за пореден път политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи не пожела да седнем на масата за преговори, най-малкото да ни информира какви намерения имат и естествено да се затворят тези служби, защото в крайна сметка нас, освен че ни интересуват нашите членове, хората дали ще останат без работа, дали няма да останат без работа, къде ще бъдат преназначени и така нататък. И другото, което е от професионална гледна точка, знаеме и какви са негативните последици, които ще бъдат за населението в обслужваните района в тези структури.
Така е.
Но пак казвам, нямаше диалог. Ние научихме за това от медиите, което е крайно неприемливо за нас.
И какво се случи по-нататък с този казус?
Ими, към момента информацията, която имам, че е блокирано спирането, закриването на тези структури. Знаете, че може би около преди десетина дни, ако не ме лъже паметта, имаше среща при премиера Бойко Борисов, който извика ръководството на Министерството и на Главна дирекция пожарна безопасност защита на населението. И се взе решение да не се закриват тези структури, но в крайна сметка все още няма заповед от министъра, поне аз лично не сме видяли.
Тоест още не сте наясно какво ще се случи.
Да, ето това е обезпокоителното за нас. И така като се нарушава социалния диалог и като го няма диалога, се получава да си говорим едва ли не понякога и през медиите, когато не е много приятно нито за нас, нито пък за политическото ръководство, но ние сме принудени това да го направим.
Споменахте премиера Борисов. Щастливи ли сте, че премиера на България е от вашата професия? Това създава ли по-добри предпоставки за реализиране на вашите искания?
Интересна истината, до сега по никакъв случай премиера не се е намесил в решаването на нашите искания, поне директно. Ако има индиректна намеса, това аз не мога да го потвърда. Що се касае, че премиера е един от бивш пожарникар, нали, от един от нас, естествено, че до известна степен така ни дава повод за как да се изразя.
Абе, гордеете се с него, това е истината.
Да,
така е.
Да, че един от нас.
А ние се гордеем с вас, защото като стане дума за пожар, наводнение, тежка катастрофа, въобще природни и други бедствия, вие сте на първа линия. И никога няма да забравя как от детските ми години съм гледала репортажите, в които, щом стане дума за тежки катаклизми, природни, катастрофални и така нататък, пожарникарите са първите, които отиват на мястото на събитието. Кажете ми, моля ви, това тежи ли ви или го възприемате като част от вашата професия, част от вашите задължения, приели сте ги за нормални и продължавате да крачите напред?
Да, точно така е. В никакъв случай не ни тежи. Точно обратното, това е професия, която ние сме избрали. Това за нас лично е една изключително благородна и достойна професия. А и не само за нас, в интерес на истината, високо оценявана от обществото.
Абсолютно. За всички нас.
Изразихте. Да. За съжаление, както казахте, в последно време с климатичните промени все повече и повече всички доклади, които излизат и от Европейската комисия на световно ниво,
да.
Бестията все повече ще се засилват, колкото и да не е неприятно. Така че тези структури трябва естествено да са достатъчно добре финансирани, окомплектовани с човешки ресурс. И тук не говорим само за България. Скоро, само преди няколко дни, на 23-24 ноември бях в Швеция, в Стокхолм, която се проведе европейския заседание на Европейския синдикат на синдикатите, на пожарникарите.
Да.
И една от темите, която коментирахме, е точно това, е, че трябва на много високо ниво, говориме на ниво Европейска комисия,
така,
да поставяме тези въпроси относно осигуряването на здравословните условия на труд, подобряване на техническото състояние на структурите в Европа, не само в България, както и достатъчно осигуряване на човешки ресурс. Колкото и да ни е неприятно, това е самата действителност и все повече и повече ще се налагаме да проявяваме нашите професионални умения. За съжаление, така.
Да.
Силно се надявам и ние полагаме превантивна дейност, максимално да се ограничат щетите от бедствия, но в крайна сметка има неща, които не могат да бъдат сведени до минимум.
Да, да. Вашите семейства, образно казано, треперят ли, когато вие сте на смяна?
Да, така е. Така е. Всеки, това е съвсем нормална човешка реакция и
така?
Всеки да... така да изпитва някакъв страх, естествено, защото със риск да се повторя, професията е изключително отговорна и рискова.
Да.
Нека да не забравяме, в почти всяко жилище, да не кажа на 95% от жилищата, има, примерно, се отопляват на газ или имат уреди, с които се употребява газ и така нататък. Това е един от малкото аргументи, които мога да кажа, че всеки един момент може да се получи взрив и така нататък. И... за съжаление, само през тази година се разделихме с двама наши колеги при инцидентни на отработване на
лека им, памет на хората.
За съжаление.
Има ли нужда от някакви законодателни инициативи, за да се подобрят условията на труд, да се подобри заплащането ви и така нататък?
Да, естествено. Ние сега, ето вчера, примерно, е публикуван закон за изменение и допълнение на закона за Министерството на вътрешните работи.
Да.
И за съжаление, законодателя реши, че в малките населени места с население до 5000 жители, упражняването на пожарогасителна и спасителната дейност може да се извършва от екипи от двама служители.
Да.
За нас е крайно неприемливо това. Защо? И ще ви кажа защо, за да стане ясно и на вашите
слушатели. Да.
Всяка сутрин преди застъпване на оперативно дежурство, състава се инструктира за техника на безопасност.
Така.
За съжаление, тук законодателя ни извива ръцете на нас, защото в крайна сметка групите за разузнаване, които са минимум от двама човека, двама служители, плюс водач на оперативния автомобил, говоря на пожарния автомобил,
така,
или на спасителния автомобил, който трябва да обслужва автомобила. Когато отидат двама служители на происшествие, ние не можем да извършим евакуация, първо разузнаване, след това евакуация, не дай си Боже на застрашени хора, които са в сградата. И какво правим в този момент? Да изпълняваме ли инструкцията и да си осигуряваме техниката на безопасност или да помагаме на хората?
Да.
Защото в крайна сметка аз не мога да си представя и на много народни представители се помъчих да им обясна, че вие можете ли си представите да отидете на происшествие в едно горящо помещение, вътре да има човек и аз да кажа, аз няма да го евакуирам, защото трябва да пазвам техника на безопасност.
Да.
Това е безумие. Няма как да се случи.
Така.
И ето тук поемаме най-големите рискове, за да бъдем полезни на хората,
да,
но в крайна сметка ни се извиват ръцете от законодателя. Затова ние категорично не сме съгласни с това и сме пуснали едно писмо до председателя на Европейската комисия, господин Жан-Клод Юнкер. Изразили сме недоволството си от това и в крайна сметка се вземат мерки, че всички екипи, осигуряващи и извършващи пожарогасителна и спасителна дейност, трябва да бъдат минимум от 3 служители. Говориме за минимум.
Да.
В Европа се е наложила практиката, че минимума са от 4 служители, от 5 служители в екип. Ето скоро, примерно, колегите от Дания, сега, когато не беше събирането, споменаха, че са направили анализи и се оказва, че 4 служители, които са в екип, са крайно недостатъчни и затова работят по въпроса за промяна на нормативната им база, да се увеличат на 5 човека.
Да.
А ние се стараем само и само да осигурим безопасните условия на труд. Не говорим за ефективност. С повишаване на броя на служителите в екип се повишава ефективността.
Да. Понеже на няколко пъти споменахте за ваши колеги от Европа, какви връзки поддържате с останалите ваши аналози в съответните европейски държави на вашия синдикат и получавате ли достатъчно помощ от тях?
Разбира се, поддържаме контакти с всички организации на Балканите, а и в Европа, и най-вече и с кандидатските страни, с Германия, с Норвегия, Швеция, 15 страни членки в Европейския синдикат на пожарникарите и спасителите. Така, обменяме опит,
да,
и коментираме всички проблеми, които са на местно ниво. Не говорим само в България, говорим, защото навсякъде си имат колегите проблеми, естествено.
Да, да.
Коментираме по какъв начин и как могат да се решат и така нататък.
А получавате ли помощ от КНСБ, защото вие сте тяхно подразделение?
Разбира се, естествено. Няма как да не получаваме. Ние сме част от КНСБ.
Да.
Естествено, като експерти в трудовите и професионална дейност, няма как, разбира се, че ние сме на общо семейство.
Да, да. Аз много ви благодаря за разговора, който проведахме, за подробната информация, която ни дадахте, и ви пожелавам успех и в синдикалната,
благодаря,
и в пряката работа.
Благодаря. Приятна вечер.
Благодаря ви.
Благодаря.
Венцислав Станков, президент на синдиката Огнеборец, КНСБ.